Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 31 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 83050 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 5 nafari Qoraqalpog'istonda, 1 nafari Andijonda, 6 nafari Buxoroda, 6 nafari Jizzaxda, 2 nafari Namanganda, 11 nafari Samarqandda, 3 nafari Sirdaryo, 2 nafari Surxondaryo, 18 nafari Toshkent viloyatida. 127 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shuningdek, 1 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 630 nafarga yetdi. Kecha kun davomida Buxoroda 5ta, Namanganda 3 nafar, Xorazmda 5 nafar, Toshkent viloyatida 15 nafar, Toshkent shahrida 124 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 81135 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98% ni tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.